Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Okei, okei, okei!
Gei. Okay. No hyvin, tähän päivän aiheeseen pääsemmekin sanasta gei,
eli iloinen.
Moi, mä oon Fredrika.
Hei, mä oon Ringa.
Moi, mä oon Santeri.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meät löydät Instagramista @ADHD-podi.
Siellä voit käydä laittamassa meille palautetta, kysymyksiä ja vastaamassa erilaisiin gallupeihin.
Muistakaa seurata meitä myös suoratoistopalveluissa ja tykkäillä ja laittaa arvosteluita, tietysti hyviä sellaisia.
Tervetuloa päivän jakson pariin.
Se on Santeri! Kai kaikki tuntee Santerin.
Santeri on ollut meillä Härkässä tämän kevättalven ja voin sanoa, että tämä on ollut ehkä podcastin parasta aikaa. Santeri, kerro meidän kuulijoille vähän itsestäsi.
Apua, mitä mä kerron? Mä tykkään kissoista. Kissat on tosi pehmeitä ja pörheitä ja mulla on viharakkaussuhde ääniin.
Onpas jännittävää olla äänittämässä podcastia viharakkaussuhteella ääniin.
Kai sä rakastat meidän ääniä?
No tietenkin.
Hyvä.
En mä varmaan täällä muuten olisi.
Totta.
Tervetuloa, Santeri.
Millaista se Santeri on nytten pikkukylän poikana päästä tänne isolle kirkolle tekemään ihan ihka oikeita podcastia?
No onhan tämä kyllä jännittävää. Ja noista äänistä, kun on tämä viharakkaussuhde, niin tämä kaupungin melu on kyllä aika moista.
Mikä auttaa sinua jaksamaan kaupungin hälinän kanssa?
Se, että mä tykkään ihan hirveästi metron äänistä, niin se ei kuormita mua, mutta vastamelukuulokkeet on kyllä ystävä aina.
Aivan. Se on meille kaikille yhteistä.
Eli Team Fredu. Fredu, sä oot nyt 1-0 johossa. Mun pitää löytää kans jotakin tämmösiä connection pointteja. Joo, me tosissaan tultiin tuolta metrolla tänne studioon, niin sitten siinä ulkopuolella me kuunneltiin ensin, kaikki oltiin omissa maailmoissa. Me kuunneltiin omaa musaa, eli samaa soittolistaa kaikki eri kuulokkeilla. Ja sitten me oltiin, niin siinä metrosta tultiin ulos, no niin, nyt voidaan sosialisoitua, otetaan kuulokkeet pois päältä, niin heti jossakin raksatyömaalla. Ja sitten Santeri ekana, joo, mie palata nämä kuulokkeet takaisin korviin.
Ja me Ringan kanssa työnnettiin sormet korviin ja sitten vaan kipitettiin kaikki ohi siitä.
Ja sitten me lauloin täysillä siinä samalla ja huusin ja jotakin, sitten me huomasin, että joku mies katsoi minua.
Mä huomasin kans, kun se katsoi sulla.
Mutta me luulen, että se oli semmoinen ystävämielinen katse.
Niin, ehkä se oli silleen, vaikuttaa tutulta, olisinpa mäkin tehnyt noin.
Mutta hei, ystävämielisyydestä puheen ollen. Tämä jakso on tehty Santerin idean pohjalta.
Kyllä. Me on annettu Santerille vapaamuotoinen aihe. Ja minkä sä alun perin valitsit tähän?
No mä halusin lähteä tutkiin sitä, että miten niin kuin vähemmistöasema ja ADHD linkittyy toisiinsa. Ja jos on tällaista niin kuin monen vähemmistöaseman tuomaan sellaista päällekkäisyyttä, niin mitä se tarkoittaa ja näin. Ja sitten tämä lähti tietenkin vähän rönsyilleen ja
totta kai.
Niin kuin tapana on, niin tämä on sitten muotoutunut tässä matkan varrella.
Eli me käsitellään sekä vähemmistöasiaa, mutta sen lisäksi meillä on muutama muukin aihe.
Joo, esteettömyys kiinnostaa, etuoikeudet kiinnostaa ja inklusiivisuus myös.
Kyllä, näistä me siis puhutaan tänään.
Santeri on paitsi journalistiikan opiskelija, mitä kaikkea muuta sinä olet? Sullahan on paljon kokemusta tästä päivän teemasta, ihan niin kuin ammatillisessa mielessä, eli oot täällä oikeastaan myös asiantuntijana.
No siitä en tiedä, mutta mä oon tosiaan lähihoitaja myös mun toiselta ammatilta ja mä oon tehnyt töitä aika paljon vammaispuolella ja autisminkirjon parissa, niin sieltä jonkin verran ja sitten on ollut niin kuin henkilökohtaisena avustajana ja on siinä kaikenlaista hommaa nähnyt.
Sulla on myös ADHD-diagnoosiprosessi aika lailla silleen lähes valmis, eli sä oot käynyt sitä nyt samaan aikaan, kun sä oot ollut tässä meillä harjoittelussa. Ja sulla on myös omakohtaista kokemusta teidän yliopiston esteettömyyspalveluista, mikä on kiinnostavaa.
Joo, tosiaan mulla on nyt 14 päivää enää tähän psykiatriaikaan ja sitten selviää, että lätkästäänkö diagnoosi ja onko se ADHD se diagnoosi vai jotain muuta kenties. Mutta joo, mä tosiaan opin, että meillä, jos tajuaa mennä pyytämään sitä apua opiskelun haasteisiin, niin sitä myös saa. Ja mä oon nyt muutaman kerran käynyt sellaisen erityisopettajahenkilön luona ja ollaan suunniteltu sen kanssa, että miten mä yhden tietyn kurssin lähden niin kuin toteuttamaan. Eli siis mulla on haasteita esimerkiksi siinä, että mä tämmöiset niin kuin epämääräiset vapaat aiheet on ehkä vähän vaikea lähteä lähestymään. Mä en tiedä, että mitä mä tavallaan teen ja mä vaan alan tekemään jotain, mutta se suunnittelu tavallaan on semmoinen, mitä mä en jotenkin hahmota.
Tällä hetkellä me eletään tosissaan sellaista aikaa, että apua saa paljon enemmän kuin aikaisemmin, mutta sitä pitää osata pyytää. Tutustutaanpa siis päivän aiheeseen hiukan paremmin. Anna mennä, Onni.
Onni ADHD:n jäljillä.
Vähemmistöllä tarkoitetaan jotakin ryhmää, jota kohdellaan yhteiskunnassa eriarvoistavasti. Tällaista kohtelua on muun muassa syrjiminen, poissulkeminen ja oikeuksien rajoittaminen. Vähemmistö ei välttämättä tarkoita määrällisesti pienempää ryhmää, vaan oleellista on, millaisia mahdollisuuksia ihmisellä on osallistua yhteiskuntaan. Esteettömyyttä ja saavutettavuutta käytetään usein sanaparina. Molemmat tähtäävät siihen, että ympäristön, tiedon ja palvelujen pitäisi olla kaikille sopivia ja kaikkien saatavilla, riippumatta ihmisen toimintakyvystä. Esteettömyydellä tarkoitetaan kaikenlaisten ihmisten huomioon ottamista etenkin fyysisessä ympäristössä, kuten rakennuksissa, ulkoalueilla ja julkisissa liikennevälineissä. Esteettömyys koskee myös aisteihin ja hahmottamiseen liittyviä haasteita. Saavutettavuudella taas viitataan kaikkien huomiointiin aineettomassa ympäristössä, kuten viestinnässä, asenteissa sekä verkkosivujen ja palvelujen kehittämisessä. Etuoikeudet asettavat yksilön lähtökohtaisesti parempaan asemaan kuin muut. Ne ovat etuja tai hyötyjä, jotka perustuvat yhteiskunnan vallitseviin normeihin, rakenteisiin ja kulttuuriin. Etuoikeudet eivät ole aina tiedostettuja. Esimerkiksi äidin kielestään tai ihon väristään voi hyötyä ilman, että sitä tulee koskaan ajatelleeksi.
Käsitellään ensin aihetta vähemmistöt ja etuoikeudet. Santeri, mitä sulle selvisi ADHD:n ja vähemmistöiden yhteydestä?
No siis ihan ensimmäiseksi mulle tuli mieleen sellainen kysymys, että onko ADHD siis vähemmistö? Ja aloin niin kuin miettimään, niin kuin, että no ensimmäisenä vähemmistöstä tuli mulle mieleen siis se, että kuinka paljon jotain ihmisryhmää on silleen verrattuna valtaväestöön. Ja no onhan se jo siitä näkökulmasta, kun ADHD:tä esiintyy vaan niin kuin 2,5–3,5% aikuisista. Ja kävi aika nopeasti ilmi myös se, että vähemmistöys ei tarkoita vaan sitä, että jotain porukkaa on vähän vähemmän tai paljon vähemmän, vaan sitä, että tällä ihmisryhmällä on niin kuin jollain tapaa vaikeuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan. Eli että, no vaikka sillä tavalla, että ADHD-henkilöille voi olla vaikea luovia työelämässä, jossa vaaditaan tosi monotonista suorittamista tiukoissa aikatauluissa tai...
Eli ympäristöt ja struktuurit ei tue sitä neuroepätyypillisyyttä.
Joo, just näin. Ja sitten niin kuin se, että jos kuuluu vaikka johonkin toiseen vähemmistöön, esimerkiksi jos hakee opiskelemaan ja menestyy ADHD:n tuomien haasteiden vuoksi vähän heikommin pääsykokeissa, mutta kuitenkin pääsee siitä vaikka johonkin haastatteluvaiheeseen. Ja sitten se haastattelija onkin vaikka tiedostamattaan tai tiedostavasti syrjii etnisen taustan takia ja sitten ei sen vuoksi sitten tule vaikka valituksi, että kuuluu johonkin. No vaikka esimerkiksi romanit on sellainen vähemmistö, jota syrjitään niin kuin tutkitusti tosi paljon Suomessa ja muuallakin Euroopassa ja maailmassa. Että, niin tämä kiinnosti mua tosi paljon, että miten tällainen vähemmistöasemien päällekkäisyys voi vaikuttaa elämään yhteiskunnassa.
Eli onko haastavampaa, jos on näkymättömiä esteitä? Että tavallaan sehän on aika selkeä, että jos sä oot liikuntarajoitteinen, niin sit siihen tarvii vaikkapa just tämän rampin. Mutta missä on henkiset ja abstraktit rampit, joiden avulla luovia yhteiskunnassa?
Niin, ehkä siinä on sellainen, että niitä ei tavallaan, kun jos niitä ei näe, niitä esteitä, niin niitä on aika vaikea niitä abstrakteja ramppeja alkaa luomaan sille ihmiselle. Tai että jos ei niin kuin hahmota, miten monella tapaa vaikkapa ADHD tai muuten neurokirjo kuuluvalle ihmiselle jotkut asiat on, niin niihin on ehkä vaikea samaistua.
Eli voidaan siis oikeastaan sanoa, että ADHD on vähemmistö?
Joo, kun sen tällä jälkikäteen miettii, niin on se vähän tollainen no-brainer, mutta kyllä mä tämän ajatusprosessin kävin läpi ja piti niin kuin miettiä ihan kovasti, että miten se menee, mutta kyllä mä sanoisin, että on.
Tämä on aika jännä konsepti. koska sitten samaan aikaan ADHD:ssä on sellaisia ominaisuuksia, tai mie kuvittelen, että minun jotkut ADHD-ominaisuudet on sellaisia, jotka taas edesauttaa minua tässä yhteiskunnassa ja auttaa mua vaikka saamaan tietynlaisia töitä. Eli ehkä se on niin kuin, että tietyllä tavalla oireileva ADHD tai tietyissä yhteyksissä se voidaan nähdä vähän niin kuin vähemmistönä. Tai minä en ole varma, että onko kyse just siitä vähemmistöstä vai onko se enemmän sitten tämä etuoikeus kautta esteettömyysasia. Tämä on ehkä vähän semmoinen haastava termipallo, että mistä suunnasta sitä katsoo.
Joo, tämä on kyllä sellainen tosi sekava, kun tätä lähtee yhtään enemmän tavallaan miettimään, että ei voi vaan sanoa, että no, koska tämä henkilö on osa jotain vähemmistöä, niin hänen elämänsä on ihan kamalaa, vaan siihen liittyy tosi tommoinen niinku sekava verkko kaikkea niitä etuoikeuksien ja niiden ei-etuoikeuksien tuomia semmoisia haasteita ja hyötyjä yhtä aikaa.
Mun mielestä tämä on niin tärkeä keskustelu nostaa ihan ADHD-yhteisönkin sisällä, koska siis mä olen valkoinen hetero nainen, joka on keskiluokkaisesta perheestä ja mulla on sosiaalinen tukiverkosto. Mä oon saanut diagnoosin kuitenkin jossakin ajassa ja mulla on myös ollut tukiverkosto siinä, että mä oon päässyt esimerkiksi psykiatriselle poliklinikalle. Mä oon saanut ne diagnoosit, joita mä oon tarvinnut ja mä oon tällä hetkellä terapiassa. Eli mulla on monta sellaista etuoikeutta, jotka auttaa mua tällä hetkellä luovimaan tämän asian kanssa. Se, mistä mä olen kokenut syrjintää, niin on nimenomaan koulutuksen epätasa-arvoisuus juuri minun kohdalla. Eli se on ollut mulla selvästi este ADHD:n kanssa. Ja tällä hetkellä hän diagnosoidaan paljon nimenomaan myöhäisdiagnosoidaan ihmisiä, jotka on pärjännyt koulussa, jotka on pärjännyt jopa työelämässä, siellä on haasteita. Ja silti mä näen, että nyt on tosi tärkeää myös keskustella siitä, että mitä on ADHD-yhteisön sisällä vähemmistöys, mitä siellä on syrjintä ja mitä siellä on etuoikeudet, koska ADHD ei pistä meitä kaikkia samalle viivalle. Meillä on jokaisella kuitenkin hyvin yksilöllinen oirekirjo. Ja se, että onko se oirekirjo mahdollistanut asioita tai siitä huolimatta, että se kirjo on, niin on mahdollistanut asioita tähän yhteiskuntaan liittyvissä jotenkin rakenteissa vai onko se nimenomaan sulkenut niitä mahdollisuuksia sieltä. Niin tämä on semmoinen keskustelu, minkä mä haluan käydä tämän yhteisön kanssa.
Oli myös hieno, kun nostit tuon rakenteellisen puolen tuohon, koska on tosi tärkeää erottaa yksilö ja yhteiskunta tai eri rakenteet tässä keskustelussa, koska mie koen monella tavalla olevani todella etuoikeutettu ADHD-henkilö. Mutta sitten samaan aikaan, koska mulla on tehty se diagnoosi niin varhain ja mie on oppinut esimerkiksi löytämään semmoiset koulutuspolut, jotka on auttanut minua elämään tämän oireyhtymäni kanssa, niin mie on myös se henkilö, jolla ei ole ollut mitään hajua tukitoimista koulussa. Minä olen siis käynyt esimerkiksi maisteriopinnot tietämättä ollenkaan, että mulla olisi ollut tukipalveluita tarjolla ja se johtuu ehkä siitä, että minä olen ollut sen verran hyvissä vesissä noin niin kuin muuten sen minun diagnoosin ja oireilun kanssa, mutta ehdottomasti siitä olisi voinut olla hyötyä. Toki meillä oli todella pienet ryhmät siellä, eli sai aika paljon sitä yksilöllisyyttä kaikenlaisessa kohtelussa opintoihin liittyen. Mutta kun kaikilla ei ole tämä tilanne, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että vaikka sä olisit yksilöllisesti etuoikeutettu silleen, että sulla on diagnoosi varhain saatu ja sä oot pystynyt kasvattamaan ymmärrystä siitä, että miten sä elät sen ADHDn kanssa, niin se ei silti tarkoita sitä, että yhteiskunnallisesti olisit etuoikeutettu tai rakenteiden puolesta etuoikeutettu kaikissa tilanteissa ainakaan.
Mulla tuli mieleen myös se, että nyt kun tässä näitä termejä on jo tähän mennessä lentänyt tosi paljon, niin se voi olla vähän sekavaa, mutta mua ainakin itse on helpottanut, kun on saanut niin kuin nimettyä asioita, mitkä tuottaa haasteita mulle elämässä. Että esimerkiksi toi, että se, että mä oon osannut paikantaa sen, että okei, tämä suunnitteleminen on mulle oikeasti tosi haastavaa. Että mä en tiedä tavallaan, mitä mä teen, kun mä suunnittelen ja miten se niin kuin prosessi tapahtuu. Niin sitten kun mä oon osannut kysyä, että hei, voinko saada tähän apua ja mä oon saanut sitä apua, niin se on auttanut tosi paljon jo. Vaikka mulla ei todellakaan ole vielä hyviä työkaluja siihen suunnittelemiseen. Mutta siis ehkä mun pointti oli se, että mä oon myös koen olevani niin kuin todella todella monella tapaa etuoikeutettu. Ja ehkä se on niin kuin myös syy siihen, että mä en ole ehkä huomannut niitä haasteita aikaisemmin mun elämässä, kun ne ei ole tavallaan liikaa jarruttanut. Vaikka kun taaksepäin katsoo, niin kyllä ne on jarruttanut monella tapaa.
Kun mie itekseni pienen pääni sisällä mutuilen tätä asiaa, niin mulle tulee heti sellainen fiilis, että ihminen, kenellä on ADHD, ei ole vähemmistössä pelkästään ADHD:nsa vuoksi, vaan ehkä sen takia, että siinä tulee melkein aina kyytipoikana näitä muita oireyhtymiä tai jotain muuta oireilua, jonka takia sie kuulut aika helposti vähintään kahteen vähemmistöryhmään. Et sulla voi olla vaikka just masennusta tai jotain muita tällaisia oireiluja, tai no nyt tulee todella kärjistys, mutta vaikkapa just rikollista taustaa, käytöshäiriöitä.
Päihdehäiriö.
Just, kaikki niin kuin you name it. Niin eikö se melkein auttamatta tuu, tai ei ehkä auttamatta, mutta ainakin altistaa sille, että todennäköisimmin kuulut useampaa kuin yhteen vähemmistöön.
Ja nimenomaan hoitamaton ja tunnistamaton ADHD altistaa tälle. Eli sen tähden se on niin tärkeää, että se tunnistaminen lisääntyy, jotta siihen voidaan puuttua aikaisemmin. Se ennaltaehkäisee vaan niin paljon. Ja nythän siis me ollaan täällä suomea puhuvat ihmiset keskustelemassa. Missä on ne ihmiset, joilla ei ole kielitaitoa hakea apua? Jotka ei niin kuin pääse edes prosessiin sen tähden, että niillä on sellainen tausta tai sellainen kieli tai kulttuuri, jossa ei tunnisteta ehkä vielä pitkään aikaankaan tällaista piirteistöä, mutta silti he on jo tässä yhteiskunnassa ja ne haasteet on jo täällä läsnä. Tai sellaiset lapset, joilla vaikka ne kasvaa sellaisessa kulttuuriympäristössä, missä sitä oireilua ei tunnisteta, he saattaa olla BIPOC.
BIPOC tarkoittaa siis Black, Indigenous and Other People of Color, eli mustat, alkuperäiskansat tai muut ihonväriset tai piirteidensä takia syrjityt ihmiset.
BIPOC-ihmiset voi jäädä automaattisesti just vaikka jotenkin niin kuin sokeeseen pisteeseen. Et meillä edelleen minun mielestä on olemassa semmoinen vähemmistöryhmä, jota ei todellakaan tavoiteta tämän varsinkaan siis oikea-aikaisen tunnistamisen ja diagnoosin osalta. Ja se tulee olemaan se seuraava aalto, mikä me seurataan. Instagramissa meille vastasi, että vähemmistöön kokee kuuluvansa 65% vastaajista. Näistä seksuaalivähemmistö sai eniten ääniä, mainittuna myös neuroepätyypillisyys, pitkäaikaissairaus, työttömyys, yksinhuoltajuus, vamma, vähävaraisuus, uskonto, maahanmuuttajuus ja mielenterveys. Kuuntelijat myös kertoi näiden vähemmistöasemiensa yhteisvaikutuksista seuraavalla tavalla. En tuntenut sopivani hyväksyttävään muottiin ja laitoin tunteen myöhemmin homouden piikkiin. Aikuisopiskelijana ADHD-diagnoosin saaminen selitti paremmin, miksi tuntui, ettei sovi.
Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen. Mä ehkä itse samaistun vähän siinä mielessä, että mä oon ehkä hakenut sellaista tavallaan syytä sille, että miksi on sellainen tunne, että ei sovi johonkin muottiin. Ja nyt kun on tässä niin kuin diagnoosiprosessin loppupuolella, niin alkaa tavallaan, tulee semmoisia aha-elämyksiä, että niin tämän takia tämä tuntuu niin oudolta. Ja sitten myös tietenkin se, että ei ADHD nyt kaikkia asioita selitä. Ja
mutta yllättävän paljon se selittää. Yllättävän mullakin paljon. Kävi tälleen, kun me mun kaverin kanssa viime viikolla käytiin vähän divaa läpi, kun se on kokenut, että hänellä on jonkinnäköistä ADHD-oireilua. Niin siinä sitten, kun minä luin niitä ääneen, niin mullekin tuli semmoisia, ai tämä onkin ADHD eikä mun persoona. Että usein sitä hakee sitä syytä jostakin ihan muualta kuin siitä, mikä se oikeasti on. Se pohja tai ydinsyy.
Joo, tuo on kyllä ihan totta. Siis just tota mä meinasin.
Monet ongelmat olen laittanut ulkomaalaisuuteni piikkiin. ADHD olisi ehkä todettu aiemmin Suomessa.
Mulla ei käy ihan tästä viestistä selville se, että onko tämä henkilö nyt niinku semmoinen, jolla on tämä ADHD tai kokee olevansa kovastikin ADHD-piirteinen ja on kokenut näitä haasteita sen takia, että hän on ilmeisesti ulkomaalaistaustainen, jolloin on ollut mahdollisesti vaikka kielen kanssa ongelmia ja on ajatellut, että ei pysy vaikka opinnoissa perässä tai mistä ikinä nyt kumpuakaan. Vai onko kyse nyt siis siitä, että hän on käynyt vaikka koulut jossain muualla ja sen takia hänellä ei ole todettu tätä ADHDta ja nyt kun hän on Suomessa, niin kaikki olisi voinut käydä helpommin ja nopeammin.
Varmasti sitäkin. Mä luulen myös, että tässä on nyt se kulttuurikysymys. Eli me ei tiedetä, missä vaiheessa tämä henkilö on tullut Suomeen, mutta voi olla, että täällä Suomessa ikään kuin ajattelee, että tämä on sitä, että mun kulttuuri on eri, mun tausta on eri ja siksi mä vaikka käyttäydyn näin ja näin ja pistänyt sen piikkiin Suomessa aika paljon asioita. Mutta sitten jos olisi päässyt käymäänkin peruskoulua vaikka jo Suomessa, niin todennäköisesti se ADHD olisi siitä kulttuurista huolimatta saatettu löytää aikaisemmin.
Niin, ja siihen vaikuttaa tietenkin myös se, että minkä ikäinen tämä henkilö on, että mikälainen ADHD-tietämys siihen aikaan on ollut, kun hän on ollut vaikkapa peruskoulussa. Mutta sitten mä mietin tässä kohti myös sitä, että jos on vaikka niin kun ei puhu äidinkieleltään suomea, ne haasteet voi olla jotenkin samankaltaisia myös kuin mitä niin kun suomea puhuvilla ADHD-henkilöillä, mutta vaan niin kun korostua enemmän. Että jos on vaikeuksia vaikka ymmärtää niin kun opettajan antamia ohjeita, että mitä pitää tehdä tai voi olla vaikeuksia lukea, niin se voi johtua joko ADHD:n tuomista haasteista tai kielihaasteista, mutta sitten jos ne johtuukin molemmista, niin voi olla ehkä vähän vaikea hahmottaa, että kumpi se on, niin se ADHD voi jäädä niin kuin piiloon myös.
Tämä on ihan älyttömän mielenkiintoinen keskustelu ja tämä puhuttelee mua todella paljon. Mä en muista, onko me sanonut täällä podcastissa sitä, että mun luokalla parhaimmillaan niin kuin yli 30% on ollut vietnamilaisia ja muissakin mun kouluissa on ollut monikulttuurisuutta todella paljon. Eli on ollut henkilöitä, jotka on opetellut esimerkiksi suomea siinä samalla, kun on opiskellut kaikkia muita asioita meidän kanssamme. Ja sen takia on myös tosi tärkeää tämä, että ADHD-diagnostiikka on oikeasti niin kattavaa ja sitten, että sitä niin kuin tutkitaan eri ympäristöissä sitä ilmenemistä, koska joskushan voi olla tosissaan näin, että koulussa vaikuttaa, että henkilö on ADHD-piirteinen, vaikka se johtuisi vaan tästä esimerkiksi kielimuurista. Ja sitten toisaalta tämä on just ihan älyttömän suuri haaste ja kaikki sympatiat heille, ketkä kuuluu tähän ryhmään, koska joskus saatetaan tosissaan selittää sellaisilla asioilla, jotka ei oikeasti liity tähän juttuun. Että no se on vaan eri kulttuurista tai että hän ei ymmärrä kieltä tai jotain vastaavaa. Niin tämä on kyllä ehdottomasti semmoinen asia, mihin me toivon päättäjiltä todella paljon panostusta. Tarvitaan esteettömyyttä ja tarvitaan todella paljon lisää ymmärrystä ja tietoa myös sinne koulumaailmaan, että miten eri asiat voi oireilla.
Mitään tahoa ei kiinnosta ja Kelan mielestä olen terve, sosiaalisesti on köyhä elämä, työterveyden piirin ulkopuolella ja työkykyäni ei tueta. Siis tässä on kyse syrjäytymisestä siitä, että on mahdollisesti vaikka työuupumus, masennus, että se on nyt se, missä on liitännäisiä rinnakkaisia jo paljon. Ja Kela katsoo terveeksi, eli ei saa sellaista kuntoutusta ja tukea, mitä vaatisi. Sosiaalisesti on syrjäytynyt, eli ei ole sitä sosiaalista tukiverkkoa. Työterveys, ei ole olemassa siis työterveyttä, eli on, ei ole työkykyinen, mutta ei ole täysin työkyvytönkään. Niin tämä on nyt sellainen paikka, missä yksin ADHD ei enää vaikuta, vaan nimenomaan yhteiskunnan silmissä ei jotenkin sovi mihinkään niistä vaihtoehdoista. Ja siksi ei saa sitä apua, mitä tarvitsisi, jotta pääsisi esimerkiksi takaisin työkykyiseksi, pääsisi takaisin elettävän palkan piiriin. Tai et täältä kuultaa tosissaan läpi se, että on todennäköisesti taloudellisesti vaikeita mielenterveysongelmia, joihin ei saa kohdennettua apua. Työkykyä ei tueta ja on syrjäytyneisyyttä ja sitten taistelee vielä sen tukiviidakon kanssa, missä kukaan ei jotenkin ota täysin selvää, että mikä tässä on meneillään, niin tuskainen paikka on olla. Samaistuin.
Aika moni varmaan putoaa tällaiseen väliin. Ainakin minä itsekin olen ollut semmoisessa tilanteessa mun elämässä, ettei oikein niinkö ole mihinkään esimerkiksi jos tukiverkosto on sopiva. Se on todella haastava tilanne, joka saattaa entisestään ruokkia näitä asioita, missä niitä haasteita on. Niin hieno kuin Suomen sosiaalijärjestelmä onkin, niin byrokratiassa on, se vaan on näin. Siellä on tällaisia, menisin sanoa, että porsaanreikiä, mutta jotain, mitä näin
olisi. Porsaanpersereikiä käytetään.
Porsaanpersereikiä. Sama kuin sutjauksia ja apinoiden allikoita.
Joo, se jotenkin, musta tuntuu, että se systeemi, sitä ei ole tehty tunnistamaan nykyaikaa. Siis sitä, että mitä haasteita tässä hetkessä ihmisillä on, sitä ei ole tehty tunnistamaan mielenterveysongelmia, koska käytännössä siellä odotetaan ja oletetaan, että pitää olla mielenterveydellisesti täysin kyvytön. Mm. Ja se ei vastaa siihen tarpeeseen, missä mennään vaikka ennaltaehkäisyn suhteen.
Joo, ja niin kuin tuli mieleen, että Kela on myös siitä semmoinen esimerkki, että nykyinen työelämä, mikä voi olla niin kuin hyvin, hyvin pirstaleista, että mä en ole niin kuin eläessäni tehnyt varmaan kuin 3 kuukautta silleen yhtäjaksoisesti töitä ja kaikki muu on ollut semmoista silppua, niin se on ihan mahdotonta sitten niin kuin niiden tukien kanssa alkaa lähettämään ne kaikki 40 työsopimusta, mitä on kirjoittanut sen viimeisen 3 kuukauden aikana. No onpas nyt iso ongelma lähettää jotain lappuja.
Joo, mutta siis se voisi, niin, sehän se on se kynnys meillä.
Ja siis sehän on, se on just näin. Sehän siinä onkin se paradoksi, että sitten myöskin silloin ei pelkästään, jos sulla on pirstaleinen työelämä ja ADHD, joka vaikeuttaa itsessään näitä asioita. Olen hyvä esimerkki tästä. Pistin yli 100 Oliko peräti 200 liitettä, kun tein ansiopäivärahahakemusta. Aivan järjetön työmaa. Ja mie onneksi rakastan tämmöistä niinku järjestelmällisyyttä ja struktuureja ja kaikkea. Mutta siis se oli niinku aivan, siis ihan neurotyypillinen ihminenkin olisi varmasti ollut siinä helisemässä. Mutta puhumattakaan heistä, joille sitten taas on suunnattu näitä palveluita, jotka on täysin työkyvyttömiä, täysin toimintakyvyttömiä. No milläpä lotolla oikeasti luulette, että he ovat niitä, jotka pystyy niitä lappuja ja lippusia itse siellä täyttämään. Niin se on suurin haaste mun mielestä.
Jep. Se, että putoaa meillä Kelan tukiverkoston varaan, tarkoittaa valitettavasti myös sitä, että on köyhä. Ja se köyhyys on sellainen asia mielenterveydellisesti, joka jos hankaluuksia ja vaikeuksia oli jo aikaisemminkin, niin siellä tukipuristuksessa se tekee siitä vielä haastavampaa ja sieltä ei enää noustakaan niin äkkiä. Et kyllä se tukisysteemi on semmoinen, että sieltä on tosi vaikea nousta enää ylös sen kerran, kun sinne solahtaa ja holahtaa. Plus, koska siellä ei tunnisteta sitä, mikä on oikea apu ja osata sitä tarjota. Mä en tiedä, mikä se ratkaisis. Minusta tämä on ihan aktuaalinen iso ongelma.
Mutta tässä onkin semmoinen juttu, mikä heitetään pallo nyt sinne päättäjille ja niille ihmisille, ketkä oikeasti tekee näitä juttuja. Miten te pystytte tulemaan lähemmäs ihmistä?
Kyllä. Miten on varaa jättää nuoret, aikuiset, työikäiset ihmiset työkyvyttömiksi tai semmoiseen limboon, mikä tekee ihmiset työkyvyttömiksi? Miten on varaa menettää niin iso? Siis masennus on suurin työkyvyttömyyseläkkeen syy ja nuoria aikuisia putoaa työkyvyttömyyseläkkeelle enemmän kuin ikinä aikaisemmin. Mitä on meneillään? Eihän tämä näin voi mennä. Tähän on tultava muutos, koska meillä ei ole varaa menettää meidän nuoria ja meidän lapsia eikä meidän nuoria työkykyisiä aikuisia. Ja mä oon ihan varma, että tälle on tehtävissä jotakin.
Mä haluaisin tuohon työkyvyttömyyslimboon liittyen vielä mainita, että mä tässä materiaalien hankintavaiheessa kuuntelin Feministinen talouspodcastin jakson vähemmistöihin liittyen ja siellä he otti vammaisten ja osatyökykyisten yhteydessä esille sellaisen, että puhutaan paljon syrjäytymisestä, mutta tässä tapauksessa voisi jopa puhua syrjäyttämisestä. Että yhteiskunta aktiivisesti tai passiivisesti syrjäyttää näitä ihmisiä, jotka ei sovi siihen muottiin, että pitäisi tehdä se 40 tuntia viikossa töitä ilman tukea. Eli nämä ihmiset ei syrjäydy, vaan heidät syrjäytetään.
Kun me kysyttiin meidän kuulijoilta, että onko ADHD mielestäsi vähemmistöryhmä, niin siihen vastasi kyllä 69% ja ei 31%. Nämä ei vastanneet kuvailivat seuraavin tavoin sitä, miksi ADHD ei ole heidän mielestään vähemmistö. Ryhmittely ärsyttää, on ihan vaan minä ADHD:ni kanssa. Tavallaan en laske vähemmistöksi, koska piirteitä on monella, vaikka olisi diagnoosia. On ja ei, voihan se olla, että meitä ADHD-positiivisia on kohta enemmänkin. Musta on kiinnostavaa, että vähemmistöhän ei yksinomaan tarkoita sitä, että on määrällisesti vähemmän joitain ihmisiä, vaan että on jollain tavalla alisteisessa asemassa. Ja mä mietin, että liittyykö nämä ei-vastaukset siihen, että ei tunnista vaikka haasteita, koska omat etuoikeudet just kompensoi niitä haasteita, tai että on esimerkiksi vaikka hyvässä työllisyystilanteessa ja hyvässä ammatillisessa asemassa, niin sitten niin kun ei tavallaan edes tarvii sitä vähemmistöryhmän apua siihen, että saisi tukea.
Joo, jep. Mehän puhuttiin just siitä tuossa aikaisemmin Ringan kanssa, että meillä molemmilla on ollut semmoinen kokemus, että ei välttämättä koe tai ei ole tajunnut, että voi saada jotain apua johonkin, koska on ollut niin kuin kuitenkin sillä tavalla etuoikeutetussa asemassa, että ei ole ehkä kokenut tarvitsevansa niitä tai ne ei ole alleviivannut niin paljon, että olisi tavallaan pakko mennä hakemaan sitä apua, että selviää.
Niinpä. Ja sitten vielä se, että kun jokainen ihminen hän elää koko ajan itsensä kautta, jolloin se kokemusmaailma voi olla myös se, että eihän tämä nyt varmaan niin kuin kellekään ole tämän helpompaa. Että tavallaan ei voi oikein niin kuin edes ymmärtää sitä, että joillekin nämä asiat vaan luistaa, koska ne on tehty tavallaan neurotyypilliselle ihmiselle tämä yhteiskunta rakentunut noin keskimäärin. Totta kai, aivan niin kuin täällä vastauksissa olikin, että kaikilla on jotain haasteita, koska monilla on piirteitä. Mutta se, että missä kohtaa on, niitä on niin paljon, että se oikeasti tuottaa sulle todella suuria haasteita. Ja tämä henkilö, joka on pistänyt tämän viestin, niin hänkin voi olla juuri yksi heistä, kenelle asiat tuottaa todella paljon haasteita, vaikka just työpaikalla, yhteiskunnassa, missä ikinä toimimisessa. Mutta se, että se normalisoituu, että tällaista tämän kuuluu olla asioissa, joissa sen ei oikeasti todellakaan kuuluisi olla niin.
Saatiin kiinnostava viesti myös tähän aiheeseen liittyen Instassa. Tuo osallistumismahdollisuus yhteiskuntaan siis on tärkeä pointti, koska rakenteita hallitsee erilaiset normit. Esim. Valkoihoisuus, hetero, cis, mutta myös siis neuronormatiivisuus. Ja meillä tosissaan vallitsee tämmöinen terveen kehon normi, eli able body. Ja tästä tulee sana ableismi, joka on tosissaan normittunutta, eli normalisoitunutta vammattomuuden ihannointia. Yhteiskunnassa meillä pidetään sellaista kehoa normaalina, joka on pystyvä ja kykenevä, ja meillä myös ableistiset asenteet vahvistaa tätä normia. Näin vammaiset ihmiset suljetaan ulkopuolelle yhteiskunnasta ja ikään kuin näkymättömiin, ja sitten tähän siis liittyy myös sellainen vammaisen kehon ihannointi inspiraation kautta. Eli jos joku esimerkiksi on vammaisurheilija ja hän vaikka juoksee proteeseilla, niin sitä saatetaan käyttää tällaisena inspiraatiokuotena, että no mikä sun excuse on sitten, että sä et käy lenkillä aamuisin, ja se on hyvin problemaattista.
Joo, että tuostahan käytetään termiä inspiraatioporno.
Mä en tiedä, että sille on tällainen termi olemassa. Ihan käsittämätöntä. Koska siis me myös menetetään yhteiskunnassa ihan valtava määrä pystyvää ja kykenevää esimerkiksi osatyökykyistä. Mikä se on? Voiko sanoa työvoima? Mutta siis niinku työhön kykeneviä ihmisiä vaan siksi, että ajatellaan, että no, kun sulla on toi sun fyysinen vamma, niin eihän tässä nyt tule mitään. Vaikka itse asiassa oikeilla tukitoimilla, niin se osatyökykyisyys on ihan todellakin olemassa oleva asia.
Missä menee inspiraatiopornon raja? Miehän on henkilökohtaisesti tosi hyvä esimerkki tällaisesta, että mie kaikkialla julistan sitä, että kaikki pystyy mihin vaan, mullakin on näitä ja näitä ongelmia ja silti musta on tähän.
Sä käytät sitä itse, se on se ero.
Eli onko
sä
tässä...
puhut itse itsestäsi, niin se on se ero. Eli sit jos mä postaan kuvan vaikka henkilöstä, jolla on joku selkeä nähtävissä oleva fyysinen vamma, ja mä käytän sitä inspiraationa, että oi, mä sain tästä pontta, koska mulla on toimivat jalat, niin mähän voin lähteä lenkille. Niin se on se ongelma.
Eli onko se käytännössä, että täytyy olla kokemusasiantuntija, jotta voi tehdä tätä niin sanottua inspiraatiopornoa?
Ei se ihan suoraan niinkään mene, mutta se niin kuin olennainen ero on se, että sä voit puhua omasta puolestasi.
Joo, että se olisi eri asia, jos mä olisin sitten silleen, että kyllä nyt kaikki ADHD-ihmiset pystyy tekemään mitä vaan ja laitan siihen todisteeksi vaikka sun CV:n, enkä vaikka omaani, vaan sun CV:n.
Aivan.
Katsokaa, niin. Miten tämä ringakin
niin.
Pyyhkii.
Niin, ringakin menee. On mitä? Kaksinkertainen maista. Niin kuin siis, että tiedätkö, että säkin oot pärjännyt elämässä noin hyvin ja säkin pystyt treenaamaan aamusta iltaan ja sulla on kuitenkin ADHD ja silti sä pärjät näin hyvin, että miksi sinä Santeri et pysty samaan?
Niin ja toi oli itse asiassa myös hyvä pointti, kun Santeri sanoi, että käyttää esimerkkinä, että joku, ihan sama vaikka sä olisit puhunut itsestäsi, niin sen takia kaikki pystyy. Eli tavallaan erottaa siitä sen, että mitkä minä yksilönä, niin minä pystyn, niin sullakin ehkä on, sulla saattaa olla eri syistä, mutta se, että ei tee yleistyksiä ainakaan tällaisten inspiraatiopornon lähteiden kautta.
Älkää tehkö inspiraatiopornoa, älkää tehkö sitä, lopettakaa heti.
Totta kai voitte kannustaa omalla esimerkillänne ihmisiä tekemään asioita ja saamaan tästä maailmasta paremman, mutta nimenomaan sillä tavalla, että siinä ei esineellistetä ikään kuin mitään ilmiötä tai ihmistä.
Myöskään kaikki haasteet ja vammat ei näy päälle päin. Esimerkiksi voi olla kuulovammainen tai näkövammainenkin ilman, että kukaan sitä niin kuin tajuaa päälle päin. Ja sitten tällaisten niin kuin inspiraatioporno, what's your excuse, niin kuin tämän tyyppisten näkeminen voi olla aika, niin kuin, aika perseestä, että niin kuin, ikään kuin ne muut haasteet ei olisi valideja.
Toi oli tosi hienosti ilmastu. Ja mulle tuli tästä mieleen esimerkiksi semmoinen, että ihminen on syntynyt ilman käsiä. Ja hän soittaa kitaraa aivan upeasti varpailla, paremmin kuin kukaan vaikka käsin. Niin sitten esimerkiksi joku instrumentin opettaja voi olla just silleen, että hei, tää pystyy soittamaan varpailla näitä juttuja, että niin kuin mikä homma, että siet pystyt tekemään läksyjä ja soittamaan näitä käsiin ja blä blä blä. Niin onko tämä opettaja esimerkiksi ajatellut hetkeäkään sitä, että kuinka paljon tällä henkilöllä saattaa jäädä kokematta sen takia, että hänellä ei ole käsiä, hän ei pysty toimimaan tässä yhteiskunnassa. Se on kenties ainoa mahdollisuus, mitä tämä henkilö voi tehdä, jotta hän pystyy elämään jollain tasolla yhteiskunnassa. Että se on tavallaan niin kuin, voi olla joskus jopa pakkoasia se, mitä käytetään inspiraation lähteenä. Se ei välttämättä ole edes suurin intohimo tai jotenkin valittu asia se, missä henkilö kehittää erityisominaisuuksia tai erityistaitoja.
tässä sun käyttämässä esimerkissä on myös olennaista se, että monesti vaikka tällaisen henkilön taiteeseen ei välttämättä edes kuulla hänen musiikkiaan ja hänen taidettaan, vaan se koko ajan keskittyy siihen, että kun hän soittaa niillä jaloillansa.
Just näin.
Mutta silloin olennaista onkin se, että supportataan sen ihmisen taidetta ja annetaan jotenkin sille se validaatio, että se ei liity vain siihen, että kattokaa miten ihmeellistä.
Mie rakastan itse asiassa musiikissa juuri sitä monesti, että jos mie en näe, kuka sitä tekee tai miten. Toki kehollisuus ja kehollinen ilmentäminen voi olla osa sitä musiikillista kokemusta, mutta vaikkapa jossain tällaisissa kykykilpailuissa on monesti ollut semmoisia henkilöitä, joka on vaikkapa kuuro ja on älyttömän hyvä laulamaan. Niin mun mielestä se on aivan mieletöntä, jos tuutkin kesken sen ohjelman siihen ja kuulet vaan, että joku laulaa ihan sairaan hyvin ja sä et tiedä, että hän on vaikka kuuro. Niin se on jotenkin mun mielestä mieletöntä. Että vaikka toki se on jo lähtökohtaisesti eriarvoisessa asemassa siinä, että jos oot kuuro, niin totta kai sulla on niin kuin varmasti joutunut tekemään enemmän työtä siihen, että siellä oot jossakin tosi hyvä. Ja onhan se niin kuin inspiroiva ja onhan se myös mun mielestä niin kuin osa tietyllä tavalla sitä taidetta ja sitä kokemusta. Mutta silti mie rakastan sitä, että mie pystyn, mie esimerkiksi meen katsomaan monesti taidenäyttelyitä tutustumatta ollenkaan ensin siihen henkilön taustaan. On paljon kiinnostavampaa perehtyä näihin asioihin vasta jälkikäteen. Ja semmoiseen minä kannustaisinkin ihmisiä, että jos sulla on mahdollisuus siihen, niin kysy vaikka kavereilta hyviä levy- tai musiikkisuosituksia, näyttelysuosituksia, valokuvajuttuja, ihan mitä tahansa. Ja älä selvitä mitään etukäteen, että mikä ja miksi tämä, niin älä selvitä sitä kulttuurista tai mitään muutakaan kontekstia, ainakaan etukäteen. Se tuo ihan uudenlaisia piirteitä taiteen kokemisesta.
Toinen vinkki voisi olla, että nimenomaan etsi niitä, jotka tekevät taidetta tai tekevät työtä vähemmistöasemassa, jotka eivät pääse näkyville ja supporttaa niitä, nosta heitä.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
No tässä onkin hyvä kohta ottaa Inka Kolhinoja haastattelu kuunteluun.
Santeri haastatteli Inka Kolhinojaa viestien välityksellä. Inka on vantaalainen vammaisvaikuttaja ja Liike Nyt -puolueaktiivi sekä Special Olympics-urheilija.
Olen saanut lapsena MBD-diagnoosin, joka siis nykyisin tunnetaan nimellä ADHD. Minulla on myös kuulovamma, eli olen lähes käytännössä katsoen kuuro. Lievä kehitysvamma minulla todettiin vasta 30-vuotiaana, kun pohdittiin suuria vastauksia, mitä aikuisena haluaisin tehdä. Tosin en tiedä vieläkään. Mietin pitkään, mikä minulla on, miksi en kelpaa yhteiskuntaa, miksi en työllisty. Jäin aina YT-neuvottelusta viimeiseksi ja työnhaku ei vaan tuottanut tulosta.
Miten sinun suhtaudutaan sosiaalisessa tilanteessa? Kohtaatko ennakkoluuloja?
Olen huomannut, että minuun suhtaudutaan vaihtelevasti. Joudun usein selittämään, mikä minulla on, kun menen politiikkaa tai hoitamaan yhteiskunnallisia asioita. Minun vammani eivät näy päälle, joten näitä diagnooseja joutuu selittelemään. Kuulovamma ei myöskään näy päälle. Koen usein rasittavan, kun joudun huomauttamaan muille, että puhu selkeämmin tai käytä selkeämmin huuliota. Myös tulkkauksen puute aiheuttaa hankalia tilanteita julkisella mainalla. On ihmeellistä, kuinka sairaaloista toistuvasti halutaan evätä kuulovammaisen oikeus tulkkiin, esimerkiksi lääkärin vastaanotolla.
Miten sä koet voivasi osallistua yhteiskunnan toimintaan, esimerkiksi koulussa tai töissä tai arjessa, vaikuttamisessa?
Nauraa. Miksi nauraa? Tämä kysymys, miten koen voimani osallistua yhteiskunnan toimintaan, on suorastaan jäisyyskysymys. Tällä hetkellä työllistymismahdollisuudet vammaisilla ovat aika heikot. Ja meiltä puuttuu paljon sellaista työtä, jotta vammaiset voisivat tehdä. Edes korkeakoulutetut eivät pääse työhön. Ajoitus siitä, että vammaiset laitetaan eläkkeelle nuorena, on edelleen meillä vallalla, kun puhutaan työllistämisestä. Tämä kokee moni sukupolvi, varmaan vielä minunkin jälkeen. Minun kohdalla opiskelumahdollisuudet ovat olleet aika heikot. Vammaisuus ei kuitenkaan estä yhteiskunnallista vaikuttamista ja vaikuttaa voi monella tavalla, mutta se tapahtuu todella hitaasti. Ja se, että uskallettaisiin ottaa vammainen henkilö mukaan päättämään asioista, on asia, jonka eteen vielä joudutaan tekemään paljon työtä, myös ihan joka paikassa.
Tuntuuko, että sut otetaan vakavasti?
Minua ei oteta vakavasti, koska joudun aina selittämään, mikä on kuulovamma tai mikä on kehitysvamma tai miksi minulla on tulkit käytössä arjen asioissa. Esimerkiksi kirjoitustulkkaus, jota käytän.
Missä asioissa sä koet esteitä ja miten esteettömyys sun mielestä toteutuu yhteiskunnassa tällä hetkellä?
Esteitä on tullut lähinnä monissa käytännön asioissa. Tulkkien saaminen tai sen perusteleminen Kelalle, että onko tarpeen saada tulkki jonnekin tiettyyn paikkaan. Vammaisella on liian vähän mahdollisuuksia omien unelmien täyttämiseen. Eli tällä tarkoitan sitä, että vammainen ihminen joutuu jatkuvasti taistelemaan siitä, että saa tulkkauksen sinne, minne se haluaa. Ja se on niin kuin oikeasti nöyryyttävää välillä.
Millaisissa asioissa yhteiskunta on sun mielestä onnistunut? Eli mitkä asiat on hoidettu hyvin?
Meillä on moni asia hyvin. Ja tämä on syytä muistaa, kun me vammaisaktiivit nostamme epäkohtia esille. Asian, joka usein minua ilahduttaa, on, että teksti- ja viittomakielen tulkkauksen lisääntyminen televisiolähetyksissä, erityisesti viime vuosina korona-infoissa. Tein tässä kuntalaisaloitteen Vantaalle, jossa vaadin valtuuston live-lähetyksi teksti- ja viittomakielen tulkkauksen. Aloite keräsi aika hyvin. Allekirjoituksia on nyt tullut ja on nyt lähetetty eteenpäin. Vammaisurheilijoille on tarjolla mahdollisuuksia kilpailla para- ja spesiaalikisoissa. Tällä on iso merkitys monelle urheilijalle, joka ei normaalisarjoissa voisi kilpailla. Meillä on monta näkyvää upeasti menestystä urheilijaa, jotka ovat esikuvina meille muille.
No millaisia tukitoimia sä oot itse saanut? Olisitko kaivannut jotain lisää?
Olen saanut tarvitsemia apuvälineitä kuulemiseen, mahdollisuuden avustajapalvelu sekä liikkumisen apua. Nämä eivät ADHD-ihmisillä ole välttämättä edes saatavissa, koska diagnoosi tukipalvelujen osalta on valitettavan heikkoa. Olisin ehkä kaivannut paremmin koulutuspalveluja sekä mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille.
No jos kaikki tuntuu hankaavan vastaan, niin mistä kannattaa lähteä hakemaan apua?
Naura. No, meillä on hallinto-oikeus, taitaa olla ainoa paikka saada läpi asioita juristin avulla. Aivan liian usein jopa ihan selvästi sinulle kuuluvia palveluja saa vaatia kovan ääneen ennen kuin myönnetään, ja erot kuntien välillä ovat todella suuria. Kuitenkin oikeus palveluihin apuvälineisiin on samanlainen kaikkialla Suomessa.
Tuleeko vielä jotain mieleen, mitä haluaisit lisätä?
Kiitos, että sain olla mukana ja ollaan rohkeita tuodessamme itsemme esiin yhteiskunnassa. Uskalletaan vaatia, mikä meille lakisääteisesti kuuluu, ja nollatoleranssi syrjinnällä. Meitä ei tarvitse pelätä, olemme tekijöitä.
Onko Inka teidänkin totemieläinen?
Todellakin.
Kiitos Inka. Kiitos niin paljon, että me saatiin kuulla sua tässä, koska sä ihan todella puhut sellaisista asioista myös, joista meillä ei ole omakohtaista kokemusta.
Jos mun pitäisi tiivistää tuo Inkan haastattelu, niin mulle sieltä ensimmäiseksi nousee esteettömyys ja inklusiivisuus. Tehän olette tutkinut tätä nyt hieman enemmän, joten kertokaa nyt vielä, mitä ne nyt oli.
Esteettömyys ja saavutettavuus tarkoittaa sekä fyysisen maailman että sen vähän niin kuin näkymättömän maailman saatavuutta tai siellä, niin kuin mikä se on, niin kuin että pystyy osallistumaan, pääsee paikkoihin. Ja se ei suinkaan tarkoita yksinomaan fyysistä maailmaa, siitä puhutaan sanana esteettömyys. Ja saavutettavuus sitten taas koskee esimerkiksi palveluja, verkkosivuja ja muun muassa tämmöistä psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista esteettömyyttä, niin siitä käytetään sanaa saavutettavuus.
Joo, ja ennen kuin mennään tuohon inklusiivisuuteen, niin voitaisiin just puhua tästä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, koska ennen kuin voidaan saavuttaa minkäänlaista niin kuin mukaan ottavaa ja inklusiivista maailmaa, niin on hyvä tietää, että mitä se esteettömyys siis on. mitä tarvii tehdä, että ihmiset pääsee paikkoihin?
No mitä tämä on esimerkiksi ADHD:ta ajatellen?
Mä luulen, että tässä on monenlaisia erilaisia näkymättömiä esteitä ADHD-ihmisillä, koska se oirekirjo on myös niin laaja. Eli toisilla se koskee jo saman tien koulutusta ja koulunkäyntiä, että ei pärjää niissä puitteissa, mihin jotenkin niin kuin koulu pistää sinut. Ei pysty ikään kuin menestymään jo siellä ja se alkaa ehkä jo sieltä. Ja toisilla sitten taas se voi olla vasta työelämän tai korkeakouluopintojen kohdalla, missä alkaa tulla ne esteet vastaan. Ja siellä sitä tärkeämpää olisikin se, että kiinnitettäisiin huomiota myös mielen ergonomiaan. Ja tästä hyötyy mielestäni ihan kaikki. Ja tämä mielen ergonomia yhdistettynä siihen, että vaikka työpaikan ja opiskelun materiaalit tai työympäristö tai muu, se on saavutettava ja se on esteetöntä, niin mä uskallan väittää, että siitä kyllä ihan neuronormatiivisetkin ihmiset sais itselleen hyötyä.
Eli onko se myös niinku tällaisia menetelmiä, mitä käytetään esimerkiksi siinä opiskelussa?
Menetelmiä, keinoja. Tämä voisi koskea muun muassa opinnoissa sitä, että on vaihtoehtoisia tapoja todistaa tai todentaa omaa osaamista. Osoittaa se oma osaaminen, esimerkiksi video, ääni, joku muu kuin pelkästään paperi ja kynä. Tai vaikka tentit pystyy tekemään osissa. Tai että se tenttien tai kokeiden ympäristö on rauhallinen, saa käyttää vaikka vastamelukuulokkeita. Tämä menee nyt vähän koulumaailman kautta, mutta kun minusta nämä voi päteä myös työelämään. Siis että jos kattovalot häikäisee, niin saisi pitää lippistä päässä sisällä.
Voisiko työelämässä, varsinkin nyt etätyöskentelyn yleistyttyä, olla vaikkapa kaksiosainen työpäivä tai jotenkin osiin jaettu työskentely?
No yksilöllistäminen ainakin. Siis sehän, kyse on siis yksilöllistämisestä. Toiselle se toimii ja toiselle ei ollenkaan. Toinen tarvii sen, että se saa tulla työpaikalle konkreettisesti, jotta sen arkirutiini rullaa. Ja toinen taas nimenomaan hyötyy siitä, että ei tarvii mennä sinne työpaikalle. Eli se, että se yksilöllistetään ne tarpeet, mitä tulee kouluun ja mitä tulee työpaikalla käymiseen ja kuntouttaminen myös itse asiassa liittyy tähän ihan samaan. Minusta esimerkiksi siis ADHD:n tutkimusprosessi ei ole esteetön. Se ei ole esteetön ja se ei ole saavutettava. Se ei ole ADHD-ystävällinen. Se on nimenomaan sellainen prosessi, joka kaivaa kyllä ne niin kuin pahimmat mahdolliset ADHD-oireet pintaan, jotka voi estää muutakin elämää tapahtumasta.
Mitä se tarkoittaa tuolla?
No se ensinnäkin se usein kestää aika kauan. Siihen liittyy puhelimella soittamista paikkoihin. Siihen liittyy asioiden selvittämistä, että mikä on se taho, joka mua auttaa. Miten mä edes esittelen tämän asian? Ja tämä itsessään on jo todella vaikea hahmottaa. Ja siihen ei saa mitään ohjausta. Eli pitää itse selvittää tosissaan aika monta asiaa ennen kuin osuu oikeaan paikkaan. Ja sitten lopulta, kun on päässyt sinne ehkä oikeaan paikkaan, niin sen jälkeen alkaa sen materiaalin, eli tämän lapsuuteen liittyvän aineiston kerääminen. Ja sen aineiston kerääminen voi olla todella vaikeaa, jos on muuttanut usein, jos on tämmöinen kasari-ysärin lapsi, eli suurin osa tiedoista on paperiversiot jossakin maakunta-arkiston syövereissä, niin se voi olla todella monimutkaista saada itselleen kaikki neuvolapaperit ja kaikki koulupaperit, koska osaan onnistuu lähettää sähköinen hakemus, toisiin pitää postittaa hakemus, printata ensin ulos paperi, täyttää se ja postittaa se.
Niin kasku ei faksata.
Niin, kasku ei, se kyyhky puuttuu. Eli siellä on semmoinen määrä sellaisia vaiheita, jotka tulee yllätyksenä, joista jokainen, jos yhdet paperit pitää hakea postitse, niin se voi olla 2 kuukauden viive saman tien.
Eli jos sulla on ADHD, niin todennäköisesti sulla on haasteita saada tämä prosessi loppuun.
Kyllä. Ja siihen valitettavasti ei saa yleensä tukea, ellei ole niin hyvä tuuri, että on joku lähi-ihminen, joka pystyy tsemppaamaan sen läpi. Eli ne, jotka lopulta saa sen diagnoosin, niin ne on yleensä niitä, jotka on suht toimintakykyisiä.
Tästä mulle kuitenkin nousee semmoinen ajatus, että en usko, että suinkaan tarkoita tällä sitä, että sen prosessin pitäisi olla jotenkin helpompi, että diagnoosin saisi helpommin.
Ei. Sen pitäisi olla vaan siis saavutettavampi.
Mulla on tämmöinen ehdotus. Mitäpä jos olisi semmoinen työntekijä, että heti jos joku henkilö hakeutuu tai pääsee ADHD-tutkimuksiin, niin sille saman tien annetaan tämmöinen diagnoosikaveri tai henkilökohtainen avustaja koskien nimenomaan tätä prosessia. Eli olisi joku semmoinen taho tai vähintään edes sovellus, joka syöttää sulle muistutuksia ja auttaa sen prosessin läpikäynnissä, kertoo mitä sun pitää hankkia milloinkin ja kenties jopa jos sinä annat sille luvat, niin hoitaa sun puolesta vaikkapa tämän soittelun niihin eri kouluihin ja muuta. Olisiko mitään?
Se olisi aikamoinen. Mä luulen, että lyötäisiin rahoiksi.
Joo, koska mun mielestä tämä itse diagnoosiprosessi on muuten aika, jopa voisin sanoa, että siinä mielessä hyvin toteutettu, että kun ollaan aikaisemminkin todettu, niin moni asia tuottaa samanlaista oireilua kuin ADHD. Niin jos sen saa hirveän nopeasti, niin silloin kun sulla on semmoinen olo, että löydät tänne, että hei, tämähän vastaa näihin niin kuin mun haasteisiin. Ne on voinut olla, että ne on ilmentynyt tosi lyhyenkin ajan sisällä. Niin jos sieltä poistetaan tällaisia asioita, kuten lapsuuden haasteisiin meneminen, niin se saattaa heti vääristää sitä, että ketkä sen diagnoosin saa. Niin mun mielestä se on sinänsä yllättävänkin hyvin hoidettu, mutta just se, että sulla olisi joku, joka kulkee sen matkan sun kanssa.
Vaikka ei niin kuin koko ajan kulkiskaan mukana, niin ainakin se, että joku tai että tulisi edes sellainen olo, että nämä ihmiset välittää siitä, että mä saan tämän asian tehtyä. Koska niin kuin, kyllä mä voisin kuvitella, että jos mä olisin vaan niin kuin unohtanut varata ajan, seuraavan ajan ja olisin unohtanut kerätä nämä kaikki tiedot, ei mun perään olisi soiteltu, että no miten sulla menee.
Joo, tämä on siis syy monesti siihen, että miksi ihmisillä menee 4-5 vuotta vaikka siinä diagnoosiprosessissa. Ne on muuttanut kerran pari välissä ja joka kerta kun muuttaa, niin vaikka se ei ala alusta, mutta se hidastuu, koska aina pääsee uudestaan sinne jonon hännille siellä uudessa kotikunnassa. Niin se itse tutkiminenhan on divat ja kaikki. Se niin kuin sen aineiston ja haastattelun yhdistäminen ja sen perusteella sen diagnoosin tekeminen, se on ihan validi juttu. Mutta se, millä prosessilla päästään siihen pisteeseen, niin se ei ole ADHD-ystävällinen. Minusta ylipäänsä tässä yhteiskunnassa on ihan hirveä määrä asioita, jotka ei ole ihmisystävällisiä. Silleen, ymmärrättekö verotusta? En todellakaan ymmärrä. Jotain sellaisia juttuja, joiden vaan niin kuin pitäisi olla todella paljon helpommin käsitettävissä, paljon pienemmällä tietotaidolla ja mielellään niin, että siellä on sellaisia värillisiä bokseja. Ja varsinkin, jos on se asia tärkeä, niin se on todella värikäs niin, että mä en voi ohittaa sitä.
Vielä tähän Insta-kysymykseen, mikä lähetettiin, että onko ADHD mielestäsi vähemmistöryhmä, niin sinne kyllä vastauksen mukaan oli joku kommentoinut, että käytännössä koko yhteiskunnassa luoviminen on niin kuin vieralla planeetalla eläis. Niin tämä kyllä kuulostaa siltä, että tässä on niin kuin hyvin paljon näitä näkymättömiä esteitä edessä, joita ei ole niin yksinkertaista väistää.
Niin, eikä pelkästään välttämättä näkymättömiä, voihan olla myös näkyviäkin juttuja.
Jep, ihan totta.
Mä oon ihan sitä mieltä, että minusta sillä päästäisiin jo pitkälle, että tehtäisiin virkakielestä kansantajuisempaa ja se, että esimerkiksi verkkosivujen fontit valittaisiin hyvin niin, että varsinkin viralliset tahot, niin niillä olisi mahdollisimman luettava fontti ja että niitä pystyy myöskin kuuntelemaan niitä verkkosivuja.
Jep, ja myös kaikki kontrastit, että ne on niin kuin oikeasti, että ihmiset näkee ja lukee sen tekstin sieltä.
Joskus mä tavallaan toivoisin, että voisiko, siis Verohallinnolla on super cool some, niin kuin voisiko ne tehdä sellaisen YouTube-sarjan, joka upotetaan sinne niiden verkkosivuille, että siinä vaiheessa kun olet silleen, että mitä heittoa tämä tarkoittaa, niin sitten siellä on joku niistä kuuleista virkailijoista, joka tekee TikTok-tanssia samaan aikaan, niin se on silleen, no tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että. Sitten mä myös haluaisin, että sieltä tulisi puhelinmuistutukset. Niin kuin ne on automatisoituja viestejä. Silleen, ootko tehnyt veroilmoituksen?
Mm. Ootko tehnyt veroilmoituksen?
Mm. Niinpä.
Sä oot myös ainoa ihminen, joka varmasti on ikinä pistänyt verohallinnon ja kuulijuuden samaan lauseeseen.
Mä en ole ainoa internetissä, joka miettii ja ajattelee tästä näin oikeasti. Niillä aika, se on jotain hyvää tekee katsoa, kun tyypit puvut päällä siellä hinkaa toimiston lattialla jotakin TikTok-tanssia.
Miten olisi joku semmoinen veroilmoituspeli, että sun pitäisi siellä niinku ratkaista kaikkia kysymyksiä ja sitten sä oppisit käyttää sitä systeemiä?
Pelillistäminen on muuten ihan älyttömän hyvä juttu vaikka mihin. Mie yliopistossa opiskelin muun muassa musiikillisia pelejä ja sovelluksia. Ja siellä me tutustuttiin todella paljon erilaisiin peleihin ja sovelluksiin, niin totesin sen, että niin kuin nykyaikana on itse asiassa aika paljon pelillistämistä, varsinkin koulumaailmassa. Ja myöskin on sovelluksia vähän vaikka mihin, jos osaat etsiä. Eli voisin sanoa jopa, että joskus voit syventyä sinne sinun älypuhelimesi ihmeelliseen maailmaan, mennä sinne sovelluskauppaan ja kirjoittaa jonkun hakusanan asiaan, missä sulla on haasteita. Siellä saattaa oikeasti jopa olla sovellus sinua ajatellen.
Mä itse asiassa itse jouduin uusimaan mun lääkeluvat lähihoitajan työtäni varten, niin löysin semmoisen, mikäköhän sen nimi oli? No joka tapauksessa joku ammattikorkeakoulu oli tehnyt siis lääkelaskupelin, jossa sai valita, että oletko lähihoitaja, sairaanhoitaja ja mitä koetta varten sä opiskelet näitä laskuja. Ja sitten se antoi sieltä semmoisia tehtäviä, ja jos vastasi väärin, niin potilas kuoli.
Tämähän oli kannustava sovellus.
Tämä on yllättävä käänne myöskin.
Mutta se alleviivaa sitä niiden laskujen tärkeyttä. Ja itse asiassa, kun ne laskut pitää laskea, niin sillä on aina 5 tehtävää siinä actual-kokeessa. Ja jos yksikin menee väärin, niin se on hylätty.
Aika tiukka.
Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen myös liittyy siis työelämän rekrytointi. Eli niin kuin tuossa Inka itse asiassa haastattelussa mainitsikin, että voi olla, että vammainen henkilö ei pääse edes siitä huolimatta, että hänellä on korkea koulutus, niin ei pääse siis töihin. Niin yhtä lailla työpaikkojen ihan muukin rekrytointi on monesti melko esteellistä, että siellä saatetaan jo nimen perusteella pudottaa joku. Että siitä pitäisi tehdä ehdottomasti sellainen siitä rekrytoinnista, missä jokaisella olisi niin kuin alati tasavertaisemmat mahdollisuudet.
Joo, ja kun mä tein tätä tiedonhakua, niin mä törmäsin tällaiseen ruumiillisuus ja työelämä työruumis jälkiteollisessa taloudessa kirjaan, joka on mulla itse asiassa myös kurssikirjana. Niin siinä oli tällainen Taina Kinnusen ja Jaana Parviaisen artikkeli, jossa puhuttiin siitä rekrytointiprosesseista ja siinä oli haastateltu rekrytointikonsultteja. Eli nämä on tämmöisiä tyyppejä, jotka käytännössä myy niin kuin rekrytointipalveluita firmoille, eli rekrytoivat heidän puolestaan. Ja näissä näiden konsulttien haastatteluissa, tai niistä kävi ilmi näiden kirjoittajien mukaan, että tämmöisestä eriarvostavasta työnhakuprosessista ei puhuta ääneen, mutta se on kyllä olemassa siellä. Ja sitten muutamat sanoo kuitenkin niin kuin ihan suoraan myös sen, että on sellaisia tiettyjä piirteitä, jotka tavallaan häiritsee heitä. Otpas tässä on tämä, eli piirteet, jotka kiusaavat lainausmerkeissä. On näkyvät tatuoinnit, lävistykset, ylipaino, boheemihiustyyli, punktyyli, nenäkorut, kaljuus, vakava ihosairaus tai epäsiisteys. Ja sitten täällä oli vielä lisäksi myös sellaisia, että haetaan hyvää tyyppiä ja semmoiset asiat, kuten ei suorassa istuminen tai katsekontaktin vältteleminen tai väärällä tavalla kätteleminen on niin kuin näiden rekrytointikonsulttien, eli siis rekrytointia työkseen tekevien ihmisten mielestä niin kuin huonoja piirteitä ihmisissä. Niin kyllä tämä nyt jotain kertoo siitä, että miten eriarvostavaa tämä niin kuin työmaailmaan pääseminen voi olla.
Oikeasti siis ihan tosi kuumottavaa, koska niin kuin kuinka moni esimerkiksi introvertti ihminen joutuu ylittämään omat turvallisuuden rajansa siinä jo, että heidät on pakotettu koskemaan toista ihmistä. Ja siinä ei ole kyse niin kuin mistään muusta kuin siitä, että he tarvitsevat vaan sen oman tilan ja heidän työssä ei ole vaikka mitään väliä, että pystyykö ne kättelemään toista ihmistä vai ei. Mutta jo siitä otetaan ikään kuin heti ensimmäisenä se viesti, että onko tämä hyvä tässä sen työssä vai ei, että katsooko se mua silmiin ja kätteleekö se. Niin kuin, eihän tämä nyt näin voi mennä.
Niinpä, ja sitten mulle itsellä tuli mieleen se, että jos on vaikka sellainen sukunimi, joka paljastaa, että no, tämä ihminen on selkeästi niin kuin maahanmuuttajataustainen, ja siitä huolimatta kuitenkin pääsee työhaastatteluun, ja sitten on vaikka tälleen mun kaltainen ihminen, joka ei pysty todellakaan istumaan silleen niin kuin molemmat jalat eteenpäin lattialla tai katsomaan ihmistä silmiin samalla, kun puhuu, niin vaikka pääsisi niistä tavallaan huonoista korteista, niin sanotusti niistä huolimatta siihen työhaastatteluun, niin sitten se ei onnistukaan, koska nämä jotkut mielivaltaiset säännöt estää sitten, että no se ei istunut tavallisesti, niin ei se nyt sovi tänne koodaamaan.
Tämä on totta. Terveisin Aflatuni. Siis itse asiassa miehän on semmoinen, että mie soittelen aina perään juuri tästä syystä. Jos on joku työpaikka, mitä mie on hakenut tai minne mie haluan, niin mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin saada se ihminen puhelimen päähän, jotta se kuulee, että kyllä täällä on ihan suomea puhuva henkilö, niin kuin sillä olisi edes jotain väliä, jos mie on osannut kirjoittaa ne työhakemukset ja blää blää blää, niin tuntuu jotenkin, että minun pitää tuo poikkeuksellisen paljon esille, ei minulla ei ole ulkomaalaistaustaa, joka on ihan järjetöntä 2022. Ihan oikeasti, hei please. Ja samoin minä olen kohdannut myös eriarvostavaa kohtelua toisinpäin, että minua suositaan sen takia, koska kuvitellaan, että minä olen ulkomaalaistaustainen. Ja myös jos minä menen sinne paikan päälle, niin joo, vaikka minä olen tälleen näin, puhun suomea ja muuta, niin minä taas sitten näytän monien mielestä siltä, että minä en olisi suomalainen. Ja siinä tulee uudelleen tämä sama kysymys, että syrjitäänkö mua sen takia vai suositaanko mua sen takia. Voin sanoa, että yllättävän harvoin mulla on semmoinen olo, että ei vaikuta mitenkään. No mikä sitten on tämä mikä maa, perhosten, kukkasten ja yksarvisten paikka, jossa kaikki tämä olisi niinku pois meidän tieltä, josta me ollaan puhuttu tässä nyt pitkään?
Sen kun tietäisi.
No niin, Ringa yrittää sanomaan, että inklusiivisuus.
Eli inklusiolandia. Onko se
inklusiolandia? Ei, ihan hyvä. Happy place, happy place. Tätä voisi olla sellaiset inklubaidat meillä.
Jep. Ja sehän ei oikeastaan, vaikka sanoit, että happy place, niin sehän ei tarkoita sitä, että sun tarvitsee aina happy, vaan just se, että olet millainen olet, sinut tule hyväksytään. Ai, tarkoittaako tämä sitä, että kaikkien pitää tulla hippipiireihin? Menipä nyt taas hippedes, hippolisboo.
Hippin tuntee.
Niin, tämä on Fredun lempparilause. Kuinka moni on huomannut käsi ylös? Ja kaikki kädet nousivat.
Niin kuin Santeri, minusta sä sanoitkin aikaisemmin, että näiden kaikkien niin kuin tätä ennen puhuttujen asioiden täytyy olla tiedossa ja jotenkuten jo hoidossa, jotta voidaan puhua siitä, että inklusiivisuus toteutuisi. Ja me ollaan itse asiassa käyty tähän vähän läpi, että mitä meidän mielestä lähiympäristöltä vaadittaisiin, jotta se olisi ADHD-inklusiivisempi. Mä oon ensimmäisenä laittanut tänne sanan kieli. Miten puhutaan siitä asiasta, josta puhutaan ja kuka siitä puhuu?
Ei olettaminen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ei oleteta toisista ihmisistä oikeastaan yhtään mitään sellaista, että mihin he vaikka pystyy tai minkälainen fiilis heillä on tällä hetkellä tai muuta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työelämässä sitä, että ei oleteta, että kaikki mahtuu siihen täsmälleen samaan muottiin, että pystyy tekemään jonkun projektin tietyssä tuntimäärässä. Tai että pystyy istumaan 8 tuntia siinä toimistotuolissa muiden ympäröimänä avokonttorissa.
Tämä myös tarkoittaa sitä, että ei oleteta, minkälainen jonkun toisen ADHD on.
Jep, eli käytännössä siis on tärkeää kohdata ihminen niin kuin yksilönä ja antaa hänen itse kertoa, että mitä hän kaipaa ja tarvii. Eli ei oleteta myöskään, että koska hänellä on ADHD, niin hän tarvii nyt kaikki maailman fidget toysit ja vastamelukuulokkeet ja oman huoneen. Ja vielä toisenkin huoneen, että jos se käy jotenkin tylsäksi se yksi huone.
Eli kysykää ja keskustelkaa. Teillä on myös itsellä vastuu sanoa, jos teillä on jossakin asiassa haasteita. Te ette voi myöskään olettaa sitä niinkään päin, että joku tulee automaattisesti rakentamaan teille kaiken unelmaksi.
Jep, ja tuossa tuli vielä mieleen se, mitä Inka sanoi siellä aikaisemmin, että myös sellaiset niin kuin tukitoimet, mitä ihmiset niin kuin lakisääteisestikin tarvii ja kaipaa ja heille kuuluu, niin niitäkin jo pitää niin kuin ihan oikeasti tapella vastaan sitä systeemiä, että saa ne kaikki, mitä kaipaa. Jos tarvii tällaisia tukitoimia, jotka ei ole niin kuin vaikka lakisääteisiä, niin sitten tavallaan niistä keskusteleminen on myös sellainen, mikä ei tule välttämättä ihan kaikille mieleen edes niin kuin siitä näkökulmasta, että mä saattaisin tarvita näitä.
Mä oon sanonut tämän ennenkin ja mä sanon tämän taas. Se, että pyydät itsellesi esteettömiä palveluita ja saavutettavampia palveluita ja tiloja ja ympäristöjä ja asioita, niin vaikka kokisit, että juuri sinä et ehkä halua tai tarvitse erityiskohtelua, niin se, että sä teet sen työn, niin helpottaa sitä sun takana tulevaa.
Olkaa kärsivällisiä. Tämä ei varmasti tule helppoa, että joutuu selittämään typeriäkin tai itselle typerän tuntoisia asioita. Ja varmasti myös joskus ahistaa, kun ihmiset kysyy niin sanotusti tyhmiä, mutta ne ei oikeasti ole tyhmiä. Kaikki tämä on eteenpäin. Tämä voi varmasti ärsyttää, tämä matka on pitkä, mutta me ollaan tultu jo tosi paljon eteenpäin, joten nyt ei tässä loppusuoralla väsytä.
Meillä on myös inklusiivisuuteen liittyen mainittuna tällainen kuin turvallisemman tilan periaatteet.
Mitä tarkoittaa turvallisen tilan periaatteet?
Siihen ei varsinaisesti ole mitään kaavaa. Se tarkoittaa sitä, että se on sen yhteisön tai ympäristön yhdessä sovitut tavallaan säännöt siihen, että millä tavoin se kyseinen ympäristö voi olla mukaanottavampi, huomioivampi ihmisiä kohtaan niin, että sellaista turvattomuuden tunnetta pyritään aktiivisesti vähentämään. Ja tähän liittyy esimerkiksi vaikka tämä ei-olettaminen ja vaikka kielenkäyttö siten, että mä en oleta esimerkiksi Ringa, että ootko, jos me ollaan vasta tavattu, että ootko sä nainen vai mies mun mielestä. Että mä en tee vaikka sellaista oletusta, vaan että sä saat itse kertoa mulle, jos sä edes haluat kertoa mulle tällaisen tiedon. Niin se voisi olla yksi esimerkki.
Joo, esimerkiksi YK-liitto listaa ton niin kun, älä tee oletuksia lisäksi, että älä pilkkaa, anna tilaa, pyydä anteeksi, kuuntele ja opi ja kunnioita.
Minkälaisia asioita nämä voisi olla käytännössä, jos puhutaan teidän omalla kohdalla?
No mä voin itse kertoa sen, että mä oon törmännyt tähän turvallisemman tilan periaatteisiin muutama vuosi sitten ensimmäisen kerran, ja se oli sellainen niin kuin kokousympäristö. Niin siellä aloitettiin jokainen kokous aina silleen, että kerrataan ääneen sen turvallisemman tilan periaatteet, ja ne oli silleen aika vapaamuotoiset, että ne aina kokouksen fasilitoija niin kuin kertasi tavallaan sille omin sanoin, että mitä nämä esimerkiksi on jo. Mutta että se, että ne aluksi heti kerrottiin ääneen, niin siitä tuli heti sellainen olo, että on jotenkin tervetulleempi. Tai sellainen, että mahtuu siihen tilaan semmoisena kuin on. Että mä oon siinä ympäristössä vasta oppinut tavallaan puhumaan ääneen sillä tavalla, että mä en mieti mun lauseita niin kuin minuuttikaupalla päässä, että mä saan sen niin kuin muotoiltua itselleni semmoiseen muotoon, että mä voin vaan niin kuin toistaa sen mun ajatuksen sanasta sanaan. Eli että mä voin tavallaan hakea sanojani samalla kun mä puhun, koska mulle annetaan tilaa. Mun päälle ei esimerkiksi puhuta siinä kokoustilanteessa ja mua kuunnellaan. Ja multa kysytään, jos mun viesti ei ole tullut perille, että anteeksi, että en ymmärtänyt mitä sä tarkoitit. Tai jos mä sanon jonkun asian vahingossa vähän epäsensitiivisesti jollakin väärillä sanoilla, niin siitä ei niin kuin tässä yhteisössä mun kimppuun tavallaan hyökätä, vaan nimenomaan viestitään silleen, että mulle tuli paha olo siitä, minkälaisia sanoja sä käytit, eikä niin, että sinä sanoit väärin. Niin tällaiset asiat, ne tuntuu ehkä aika pieniltä, mutta ne on oikeasti tosi merkityksellisiä mulle ollut siinä, että mä oon oppinut tavallaan puhumaan julkisissa kokoustilanteissa esimerkiksi tai luokkahuoneessa mun ajatuksia ääneen.
Kyllä mekin sanoisin, että sosiaaliset yhteisöt on juuri se paikka, missä kannattaa ottaa se aika siihen, että vaikka siihen menisi monta tuntia, kenties jopa monta päivää, niin yhdessä rakennetaan ikään kuin semmoinen sosiaalinen säännöstö sille tietylle yhteisölle, jossa kaikki pääsee ensin ääneen, että mitkä asiat teille on tärkeitä ja ehkä pääsee vähän selittämään sitä, että minkälainen minä olen ihmisenä. Ja tämän takia myös ryhmäyttäminen on todella tärkeää ja se, että oikeasti tunnetaan ne ihmiset, kenen kanssa ollaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kommunikaatio ei ole mikään turhaan glorifioitu käsite, vaan se on ihan oikeasti kaiken sosiaalisen olemisen perusta. Eikä edes pelkästään puhekommunikaatio, vaan ylipäätään. Sekin, että miten sinä olet siinä tilassa, kuinka paljon sinä saat olla vaikka fyysisessä kontaktissa muihin ja just tämmöinen, että jos minä katselen muualle ja härvää jotain, se ei ole välttämättä sustakin ja näin. Niin kun ihmiset ymmärtää sen, miten toimitaan yhdessä ja miten jokainen toimii yksilönä, siinä säästetään tosi paljon aikaa pidemmässä juoksussa.
Mulle turvallista tilaa on sellainen, että saa tehdä kirjoitusvirheitä, saa hakea sanoja takellella ja änkyttää. Ja siitä ei vedetä johtopäätöksiä, että mikä tämän henkilön älykkyysosamäärä on.
Itse asiassa joo, samat mulla, että noihin voin kyllä samaistua. Ja myös tämä sama, että ei ole pakko olla paikallaan tai olla vaikka virkkaamatta samaan aikaan, kun keskustelee jostain asiasta.
Mulle turvallisempi tila myös voisi olla sellainen, jossa varsinkin jos on uusia ihmisiä, niin multa kysytään, että saako koskettaa.
Joo, toi on kyllä tosi tärkeä.
Oliko tämä nyt suunnattu mulle? Mie siis tänään läpsin Fredua Pepulle ja soittelin rumpuja koko Fredun keholla kysymättä asiasta yhtään mitään.
Me onneksi tunnetaan toisiamme, niin se vähän silleen helpotti tätä.
Mutta on siis sinänsä hyvä esimerkki, että niin kun ei ole olemassa yhtä tietynlaista tapaa olla sosiaalisessa tilanteessa tai yhteisössä. Ja sen takia juuri on tosi tärkeää tämä, että jokainen luo ne aina siinä tietyssä kontekstissa. Ei kannata olettaa, että et saa tehdä jotain, tai nyt pitää tarkoittaa, että ei saa enää sanoa mitään tai ei saa tehdä mitään. Siis todellakin saa. Ihan oikeasti miettikää. Miekin teen vaikka mitä, vaikka missä asioissa, paikoissa, tilanteissa, työpaikoissa, aivan kaikkialla. Hitto, pidän puheita ja kaikkea, niin kuin mitä ikinä uskoisit, että joku on päästänyt mut tekemään. Mutta niin vaan on käynyt ja minä olen aivan tosi oma itteni siellä. Mutta sitten se, minkä takia minä pystyn tekemään tätä, on se, että minä osaan myös sanoa, että anteeksi, olen pahoillani ja niin kuin kysyä. Että tavallaan kaikki on ok niin kauan, kun pitää kanavat auki ja yrittää olla herkillä ja on valmis ottamaan vastuun omista teoista ja sanoista.
Minusta tämä keskustelu on nyt aloitettu. Sille on nyt oikea aika. Mä koen, että ADHD-yhteisönä kaipaa sitä keskustelua siitä, että mitä on esteettömyys, mitä on etuoikeudet siellä, mitä on vähemmistöasema, mitä on inklusiivisuus. Jotta ikään kuin voidaan tuoda myös se ADHD vielä paremmin nykyaikaan, että siihen saa sen tuen, mitä siihen tarvii, siihen saa sen avun, mitä siihen tarvii ja kuntoutuksen. Ja sen myötä myös ymmärretään jotenkin käyttää yhteisönä inklusiivista kieltä ja toimimaan esteettömästi toisiamme kohtaan. Tähän loppuu vielä Inka Kolhinnojan lainaus. Uskalletaan vaatia, mikä meille lakisääteisesti kuuluu. Meitä ei tarvitse pelätä. Me olemme tekijöitä.
Jep, ja ikävä kyllä näitä asioita pitää edelleen vaatia. Näiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä, mutta se on kuitenkin vielä työ ja tuskan takana, että me saadaan ja kaikki saa sen, mikä heille kuuluu, kaikki ne tukitoimet.
Ja sen takia tämä on ihan todella tärkeä keskusteluavaus, ja tästä mä haluan kiittää erityispaljon meidän harkkaria a.k.a. superammattilaista Santeria. Kiitos ihan tosi paljon tämän aiheen tuomisesta tähän podcastiin. Ja kiitos teille kuuntelijoille, jotka olette laittanut meille palautetta ja viestejä. Tehkää niin jatkossakin. Jatketaan tätä keskustelua. Pistäkää meille linkkejä, artikkeleita, ihan mitä vaan löytyy tähän liittyen, ääniviestejä. Me jaetaan mielellämme informaatiota eteenpäin. Ja korjatkaa, jos ollaan jotain täällä sanottu teidän mielestänne väärin tai joka on loukannut teitä. Se ei ole suinkaan ollut tarkoitus.
Ja kiitos Inkalle.
Kiitos koko tiimi. Hyvä tiimi.
Hyvä tiimi!
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.